Pojam kratkoće i pojam dužine ili dugoće je vrlo relativno. Šta je dugo, šta je kratko? Šta brzo prođe, šta traje večno? I kako god okrenete, i na ovom početku, pre početka, dajmo uvijek zakon akcije i reakcije. To moram uvijek da naglasim. Kada govorimo i o životu, i život je kratka forma. Još ona davna vremena, dok su zemljom tekli potoci užarene lave, posljednji dinosaur uskapavao u mulju, što se bučkao nakon pada posljednje meteorita, kada čak ni internet nije postojao, a kućni računari tek počeli da izlaze sa hardverske ginekološko-akušinske klinike. Radio reklame su bile jedan od omiljenih terena na kojem sam se ja kretao. Naručioci su u redovima čekali da im baš ja uradim radio džingl za novi film, novi restoran, novu pizzeriju i novi album. Prosto je nevjerojatno da sam, koliko god umeo da budem opširan kao voditelj, utoliko više voleo kratke forme. Reklamni spot, čije emitovanje na radio ili TV uvek bolno košta, obavezuje me da naručioca ne dovedem do prosječkog štapa. Zato sam se izvježbao u brzoj akciji, a da pritom ne pogubim ni jedan element koji smatram važnim u marketingu, ili onda bar tako bilo. U prve 3 sekunde privući pažnju slušalca, u sljedećih 10 do 15 reći sve što treba da se kaže, a onda završiti radio spot tako da opet poželite da ga čujete. Ponekad i sanjam radio spotove kad presisam od umora ili od previše odmora. Znate šta? I pilotska profesija je profesija kratke forme. Letao sam vrlo intenzivno kao kapetan u poslovnoj mlaznoj avijaciji. Onda su me u jatu pripretili prstom, pa sam privremeno olabavio, nastavio nekoliko godina kasnije, nakon penzionisanja. A za to vreme, moje radno mesto u jatu bilo na desnom pilotskom sedištu Boeinga 727. Boeing 727 je važio za jedan od najbržih mlaznih putničkih aviona, ne računajući nadzvučni pokojni Concord, naravno. Tako da ni u njemu nije bilo vremena za bacanje. U avion ulazite 15 minuta pre putnika. Čekliste prilično i veoma su detaljne. Razgovori sa kolegama u kokpitu su kratki, jer svakog trena očekujete poziv kontrole letenja. Razgovori sa kontrolom letenja su kratki, jer i drugi avioni čekaju na red. U poletanju i sletanju morate da mislite brzo i radite hitro, jer to su kratke i kritične faze leta, tokom kojih avion vrlo brzo i dramatično menja kompletnu konfiguraciju i aerodinamičke osobine. Gore na vazdušnom putu trudite se da što brže progutate obrok koji vam stjuardesa donese, jer vrlo brzo dolazi trenutak za snižavanje i pripremnu fazu prilaženja. Opet, nakon gašenja motora, ponovo tempo, a vi morate brzo da napustite, jer četa mehaničara i higijeničarki nestrpljivo čeka da odradi međuletni pregled i pripremi avion za novu posadu i nove putnike. I konačno, pilotski vek je relativno kratak, obzirom na to da svake godine zaradite punih 18 mjeseci radnog staža, pa penzija brzo stiže. Zna da bude i kraći, dovoljno je da vam samo jednom nađu rupu u znanju, zdravlju ili veštini. A ove kontrole snalaze vas ako ste saobraćeni pilot svaki 6 mjeseci, pa da se privremeno ili zauvek oprostite od letačke dozvole. A život, pošto uglavnom verujem sebi, reći ću vam kad saznam informaciju iz prve ruke. Za sada neka ostane samo na naslovu, bar dok na istom ovom mestu ne apsolviram temu o besmrtnosti.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Mogu li da kažem da zakon akcije i reakcije sada kreće u punom sjaju, da vam poželim dobar dan. Elon Musk, u današnjoj emisiji, Elon Musk više nije predsjednik Tesla, to vratno znate, ali tu ima još nekih detalja. Nakon Velike Britanije i Srbije uspostavlja državni Oracle Cloud. Osimljači Instagrama odlazi iz Facebooka. Prvi letići automobil na svetu, uskoro u prodaj, ali ne kod nas. U Litvani kaze za pešake koji koriste telefon na pešačkom. Julian Assange više nije glavni ogledni urednik Wikileaksa. Uz dosta brzih vesti i jednu biografiju priča o Steve Jobsu, upadljivom ekscentriku i neospornom vizionaru. Kuzmin vremeplov. Sa Kuzmom idemo kroz oktobar mesece 93. 99. i 2006. godine. Markusov svet, svetlost i tame prosvetiteljstva. Nadežda Veljković, Sobo s pogledom na zemlju, priča o svemirskom turizmu. 7 poslednjih veština koje veštačka inteligencija neće moći da preuzme od ljudi. Sve što potrebno znati u putovanju avionom. Zašto avioni dug dometa ponekad lete na kratkim domaćim rutama? Terezija Palikuća sa Bojom Žanetićem na IT. Pametni ljudi su rekli da nijedan život nije upropašćen, osim onog čiji je razvoj zaustavljen. Ako želite da iskvarite, pazite, ako želite da iskvarite neku ličnost, sve što je potrebno jeste da nastavite da je popravite. E pa ja ovde ne bi ništa kvario, a popravljao ponajmanje, nego ostavio ovakav kakav jeste. Zakon akcije i reakcije sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
93 8. Demo.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
When night came to your room, close your eyes and think of me.
Ooh. Bili su ovo
veličanstveni demosi.
Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
I enjoy working with people.
What's novo?
Vesti. IT News.
Nakon Velike Britanije i Srbija uspostavlja državni Oracle Cloud. Kancelarija za IT i e-upravu Vlade Republike Srbije i kompanija Oracle posredstvom sertifikovanih partnera potpisali su državni ugovor o nabavci hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, centralizaciju i konsolidaciju baza podataka i softverskih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji, kao što su registar građana, lični karti, adresni podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa i mnogi drugi. Centralizacija najbitnijih državnih IT sistema je omogućena zahvaljujući uvođenju državnog Oracle Cloud sistema. Naime, ovim ugovorom država će ostvariti uštedu od oko 2 miliona evra kroz centralizovanu nabavku hardvera, licenci i usluga, a uvođenjem državnog Oracle Cloud centra i njegovom eksploatacijom u narednom periodu ostvarit će se dodatna korist kroz smanjenje troškova održavanja, upravljanja i migracije podataka. Srbija je zahvaljujući tome postala prva zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi, a druga u Evropi posle Velike Britanije, koja je uspostavila državnu Oracle Cloud infrastrukturu.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plo.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Naš pilot Kuzma, dakle, naš pilot vremeplova, Miodrag Kuzmanović, vodi nas kroz 1993. 1999. i 2006. godinu. Uglavnom, stalno se krećemo u tim godinama, ali ne uvek u istom mesecu. Budući da smo u oktobru, onda ćemo prožetati kroz oktobre mesece te tri, u mnogim stvarima ključne, a u nekim drugim totalno nevažne godine. Kako šta i kako kada. Hodno smo u oktobar 93. kada je izašao 109. broj sveta kompjutera. E, tog 3. oktobra dešava se famozna bitka u Mogadišu, u Somaliji, dramatizovano u filmu Black Hawk Dawn. Američke snage u misiji hvatanja pobunjeničkog generala Haidida upadaju u zasedu, a pored dva oborena UH-60 Black Hawk helikoptera, gine 18 i bilo ranjeno 73 američka vojnika, kao i preko 1000 Somalijaca. Dan kasnije, ruski predsjednik Boris Jelcin rešava da političku krizu reši tenkovima i pobunjene poslanike uništi zajedno sa zgradom parlamenta u Moskvi. U rubrici Test Run sveta kompjutera, naravno, konstatujemo da je u toku bitka za elektronske tabele, a da je u sudaru Microsoft Excela i Quattro Pro za sada u prednosti softver kompanije Borland. Divna, nevina vremena kada je još bilo konkurencije. Ti godina kralj računarske obrade videa bila je Amiga platforma, te se u tekstu za Jack Maraka bavimo hardverskim kartama koje su se koristile za renderovanje scena bez koji bi domaći TV kanali bili mnogo sivlji. Tako je to bilo u oktobru 1993. Odo smo sada u oktobar 1999. kada je izašao 181. broj sveta kompjutera. 9. oktobra Loki Desert 71 Blackbird poleće posljednji put i odleće u istoriju i zasluženu penziju. 12. oktobra rađe se 6 milijarditi stanovnik naše planete. 27. oktobra naoruženi napadač otvara vatru u jemenskom parlamentu, ubija premijera Vazgena Sargasijana, predsjednika skupštine i 6 poslanika. U oktobru 1999. svet kompjutera slavi mini jubilej, 15 godina izlaženja. Te broj načička na osvrtima na našu plemenitu istoriju. Našla se mesta i za hardverske kuriozitete kao što su Hewlett Packard, Hornada, Jornada ili Jornada, neka bude Jornada 420 i 820, PDA uređaje koji su vršili neke od funkcija koje danas rutinski obavljamo na pametnim telefonima. U rubrici Internet po ko zna koji put pišemo o bezbednosti na mreži, navodeći da su trojanci u e-mailu problem koji kači najveći procenat zaraženih žrtava. E, a Sveti Gara, to nismo listali malo čas, pa prelistajmo ga tog oktobra 99. Igra meseca je predugo očekivani Command and Conquer Tiberian Sand, koji nas je razočarao na svim poljima, ali su Dixworth, Noir i Migueli kompenzovali taj negativni sentiment. Pišemo i o konzoli Sega Dreamcast, impresionirani 128-bitnom arhitekturom i naloženi na glasine o 10-ostrukoj brzini u odnosu na Sony PlayStation. Prava istina je bila drugačija, a konzolu nije uspio da drži iznad vode čak ni Soul Calibur. Novi kvantni skok u novu, u treću, dakle obećenu godinu, 2006. Oktobar te 2006. mesec kad izašao 265. broj sveta kompjutera. A umeđu vremenu, 4. oktobra te godine sa radom kreće Wikileaks, uzbunjivačka, takozvana whistleblower, novinska organizacija koja će odigrati ključnu ulogu u demaskiranju mnogih zakulisnih radnji globalnih moćnika. 9. oktobra Severna Koreja obznanjuje da je izvela prvi uspešan test nuklearnog oružja. 13. oktobra Ban Ki-moon preuzima dužnost generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od Kofi Anana. U setu kompjutera u rubrici aktuelnosti i tekstu Dugo putovanje u Evropu postavljamo pitanje da li je ovoj državi informacijona tehnologija poslednja rupa na svirali? Pomalo besmisleno pitanje jer implicira da bi situacija bila bolja da se država umeša. Pišemo i o problemima sa kojima se suočava tehnička podrška u IT industriji, a nakon gomile interesantnog hardvera ponovo se dotičemo raznovrsnih internet pitanja od web 2.0 koncepta do dostupnosti broadbenda u Srbiji. To je bilo naše danas putovanje vremenom. Hvala Kuzmi, divno je pilotirao i ovoga puta kroz 1993. 1999. i 2006. godinu. Sljedećeg meseca sljedeće putovanje, ali do novembra. Ima još da čekamo.
The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, were not all bad. We put our feet just where they had, had to.
Ispovesti.
Viktorija Lukić je pripremila za vas priču o Steve Jobsu. Naslov: upadljiv, ekscentrik i neosporan vizionar. Da vidimo šta to sleduje svima nama nakon ovog upadljivog naslova. Istorija vrvi od slučajnih umetnika, naučnika i ostalih uticajnih ljudi koji su imali turbulentan odnos prema svojim kolegama, ženama i generalno ljudima iz svog ličnog i profesionalnog okruženja. Svet sigurno ne bi bio isti bez tragova koji su ostali za sobom, ali ostaje pitanje koliko drugi ljudi treba da trpe njihove neprijatnosti zarad viših ciljeva. E pa takav je slučaj i sa Steveom Jobsom, koji 7 godina nakon smrti ostaje kontroverzna ličnost. S jedne strane ostaje neosporna činjenica da su njegove vizije tehnologije, koje sežu još od 1970. godina 20. veka, zauvek promenile način na koji se odnosimo prema tehnologiji, ali sa druge, ima nebrojeno primjera koji idu u prilog tezi da je u odnosu sa kolegama i prijateljima bio težak čovjek, koji je umeo i mentalno i verbalno da ih maltretira, ali da mu se opraštalo zbog talenta za biznis. Na poslovnom planu dobar primjer Jobsove ekscentričnosti vezan je za akvarijum u njegovoj kancelariji. Jedan od bivših zaposlenih u Apple skoro izašao u javnost sa pričom vezanom za reakciju Jobsa na prvi prototip iPoda. Naime, Jobs se neko vreme igrao sa njim, kritikovao ga, merio težinu rukama i brzo ga odbio, navodeći da je preveliki. Inženjeri koji su radili na iPodu su mu objasnili da je prosto nemoguće da bude manji. Jobs je nakon toga neko vreme ćutao, da bi potom ustao, otišao do akvarijuma i bacio iPod u njega, iz koga su pošli na površinu mehurići nakon što je pao na dno. Jobs je na to rekao: evo vazdušnih mehurića, što znači da u njemu ima prostora. Napravite ga manjim. Originalni iPod je bio debljine 19,8 mm, dok je godinama kasnije posljednji model iPod debljine 6,1 mm i sam prostor unutar njega iskorišćen. Jobsov akvarijum je tokom godina postao čuven po stvarima koje baca unutra. Bivši zaposleni navode da je Jobs stalno bacao stvari u akvarijum. Nismo mogli da ga sprečimo. Rekli smo mu da prestane, ali nije slušao. Bio je pun stvari koje ne bi trebalo tu da se nalaze. Ribe su tokom godina umrle, dok je jednu smrskao iMac, ostale su otrovane. Jobsa nije bilo briga. Jobs je također imao naviku da otpušta ljude u Pixaru bez nave i otpremnine. Dok je radio u Atariju, Jobs je tražio pomoć svog prijatelja i poslovnog partnera Steva Voznjaka kako bi napravili manju verziju Ponga. Dogovor je bio da ako bi se taj posao odradio brzo i efikasno, stiže i veliki bonus. Međutim, Jobs je tom prilikom lagao svog partnera i uzeo većinu novca za sebe. Tokom prvog puta kada je radio za Apple, probao je da prevari tadašnjeg predsjednika Johna Scalia i odbio da da opciju za dobitak od akcije Apple jednom od najstarijih zaposlenih, koji u isto vrijeme bio jedan od njegovih ličnih prijatelja. Jobsovo, više nego slobodno izražavanje zadovoljstva, nije bilo usmjereno samo ka njegovim kolegama i porodici, već i najmoćnim ljudima na svijetu, uključujući predsjednika SAD-a. Jobs imao prilično napete sastanke sa Barackom Obamom, a jednom prilikom je Obami rekao da će biti predsjednik SAD-a samo jedan mandat. Pored toga mu je rekao da država ne čini da Sjedinjene Američke Države budu plodno tlo za biznis i da kompanija radije gradi fabrike u Kini nego u Americi, gdje ih frustriraju regulacije i nepotrebni troškovi. Sa tim u vezi, Apple i Jobs su često bili na meti kritika vezi za prebacivanje pravljenja proizvoda u kineske fabrike, u kojima su radnici slabo plaćeni i rade pod lošim radnim uslovima. Jobs je često kritikovao američki obrazovni sistem, za koje smatrao da nije dovoljno konkurentan i da je oboganjen pravilima rada sindikata. Obama je predložio da škole treba da budu otvorene do 6 popodne, 11 mjeseci godišnje. Jobsov biograf Walter Isaacson pitao je njegov najboljeg prijatelja Johnny Ive-a šta on mislio o Jobsovom ponašanju i menjanjima raspoloženja. Njegov odgovor je bio sljedeći: posjedao je vrlo detinjastu sposobnost da se jako naljuti oko nečega i da to osjećanje ne ostane dugo sa njim. Bilo je slučajeva da je izuzetno isfrustriran i tada mu je jedini način da doživi katarzu bilo da povredi nekoga. Mislim da je osjećao slobodu i dozvolu to da radi. Osjećao je da se pravila normalnog društvenog ponašanja na njega ne odnose. Zbog toga što je bio vrlo osjetljiv, tačno je znao kako da efikasno i efektivno povredi nekoga i da to uradi namerno. Najekstremniji primjer Jobsove ćudi i tvrdoglavosti je odbijanje da leči rak pankreasa tradicionalnim metodama, već je izabrao lečenje putem prirodnih načina, što se na kraju završilo smrtnim ishodom. Pri kraju života zažalio je što je probao da rak leči alternativnom medicinom pre nego što je pristao da ode na operaciju. Uprkos željama, porodice i prijatelja, probao je da se leči kroz seanse akupunkture time što je pio posebne voćne sokove, posjećivao spiritualiste i koristio druge metode koje je pronašao na internetu. Neki eksperti za rak su naveli da bi Jobs verovatno produžio svoj život ili čak preživeo, da je brzo preuzeo korake koristeći naučno dokazane medicinske tretmane. Na pitanje kako je tako pametan čovjek mogao da uradi tako glupavu stvar, Isaacson je naveo: mislim da je osjećao da ako ignoriše nešto što ne želi da postoji, ima magično mišljenje. Taj način razmišljanja za njega funkcionisao u prošlosti, ali u vezi raka ga je dovelo do fatalnog ishoda zbog čega je zažalio. Jobs se sa pravom hvali u vezi svoje uloge u oživljavanju Apple-a, firme koje je koosnovao, dok su lične razmjernice sa kolegama dovele do toga da je izbačen iz firme. U vrijeme kada je preuzeo kormilo, kompanija bila par mjeseci udaljena od bankrotstva. Kada je zbog bolesti napustio Apple, već tada je bila najvažnija kompanija vezana za potrošačku tehnologiju na svijetu. Imajući u vidu mali broj menadžera koji okreću nabolje, na izgled bezizlazne situacije, moguće je da samo Jobs mogao da spasi Apple i stavi ga na put još većeg uspeha, što definitivno nije mala stvar. Dakle, i pored teškoća u međuljudskim odnosima, u Jobsovo zaveštanje spada i stvaranje nekih od najuticajnijih proizvoda u posljednjih 50 godina. iPhone-a, Mac-a, iPad-a, iPod-a i originalnih Apple kompjutera. Možda bi neki slični proizvodi bili stvoreni bez njega, ali nema poricanja da ima vodeću ulogu u oblikovanju načina na koji se milijarde ljudi širom svijeta odnose prema tehnologiji. Pitanje je da li su njegova poslovna postignuća važnija od okrutnosti s kojom se odnosio prema drugima. Vođe u biznisu se često slave zbog njihovih rezultata bez detaljne analize toga kakvi su kao ličnosti i kako njihove akcije i lične i profesionalne utiču na ljude iz njihovog okruženja i sve oko njih. Moguće da im suprot zbog velikog uspeha glede kroz prste, zbog lošeg ponašanja. Bila ovo priča o Steve Jobsu koju je za vas ispričala Viktorija Lukić iz PC Pressa.
I was very impressed with this story.
Another news talk. Listen.
Zair.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean.
There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
Don't forget.
Već vam je poznato, Elon Musk više nije predsjednik Tesle. Elon Musk će skupo koštati pisanje po Twitteru. Neočekivano brzo i strogo, američke vlasti su drakonski kaznili milijardera. A kao što znate, predsjednik Tesla Elon Musk više nije predsjednik. Nakon tweetova koji su okarakterisani kao mešetarenje, Musku je preostalo samo da se dogovori sa tužilaštvom kako bi spasao donekle svoju poziciju. Naime, Elon Musk je navodno pregovarao sa Saudijcima o prodaji Tesle, obećao prosperitet i na kraju se sve ispostavilo kao jedna velika prevara. Kazna je stigla jer nema nikakvog dokaza da je prodaja dogovorena kao što je tvrđeno. Po ovom dogovoru koji tek treba da bude odobren od strane tužilaštva, Musk i kompanija Tesla morat će da izdvoje po $20 milijuna, ukupno 40, ali to nije sve. Ono što je najvažnija disciplinska mera je udaljavanje Muska sa mesta predsjednika odbora Tesle. Kako ipak reče o dogovoru, a ne o sudskoj presudi, Musk je izvukao i neke dobrobiti za sebe. Šta je Elon Musk dobija dogovor? U roku od 45 dana na mesto predsjednika morat će da se postavi nova osoba. Što se tiče Muska, on neće smeti da se vrati na ovu poziciju naredne 3 godine. Pored toga, Tesla će morati da postavi dva nezavisna direktora koje će nadgledati njegovu komunikaciju kako ne bi došlo do ponavljanja situacije. Ipak nije sve izgubljeno za poznatog milijardera, jer po ovom dogovoru Musk ne mora da se javno izvini zbog tvita u kojem najavljuje da je obezbedio sredstva za privatizaciju. Ono što je mnogo važnije, Elon je da će moći da ostane izvršni direktor kompanije, pa čak i član odbora, jako će biti i više nadgledan. Kada se pažljivije analizira dogovor, Musk ne gubi mnogo, jer i onako nije bitno na kojoj se poziciji nalazi, pošto se on pita za sve. A što se tiče novčanog dela kazne, ni to nije neki problem za ovog milijardera. Sve u svemu, Elon je odlično prošao, pod uslovom da sud odobri dogovor sa tužilaštvom. Ipak, ovo nije jedina tužba na kojoj se susreće osnivač Tesle. Nedavno je javno blatio jednog od spasilaca dece na Tajlandu, a imao je prilično neobičan nastup u radioemisiji kada je u program uživo konzumirao marihuanu.
Zakon akcije
i reakcije.
Susreti u prolazu.
Čekajte, Dim, kakvi bih intervju danas mogu da pozajmim? Prošli put sam pozajmio intervju sa Ljubojem Vršumovićem, takozvanim digitalnim Vršumom, a danas, hajde da priupitam kolege i koleginice iz PC Presa, imaju li nešto za mene? Ima. Terezija Palikuća ima. Razgovor sa Vojom Žanetićem. Kaže, sa Vojom Žanetićem na IT. A naslov, ja sam digitalno polupismen ili polunepismen. Kada se posmatrate iz drugačije perspektive, kaže Terezija Palikuća, i svakodnevicu želite da obojite smehom, bacite oko na kolumnu o zidu srpskog copywritera i satiričara Voja Žanetića. Nemojte zanemariti ni njegove visprane dosetke iz emisije Pljiž na N1, koja prema njegovim rečima predstavlja prirodan nastavak i naslednik je Indeksovog radio pozorišta.
Njegovi tweetovi nasmeće vas do suza, a ukoliko vam je potrebna reklama, kliknaće vas i znani i neznani. Za pcpress.rs Vojan Žanjić iznosi svoje viđenje digitalne stvarnosti od koje bi najradije da pobegne. Jutro započinješ digitalnom ili analogom stvarnošću. Na moju veliku žalost, kako ustanem, tako sedam za kompjuter. Pritom, to nije više onaj kompjuter od ranije, pa smo sami, digitalni on i analogni ja. On je sa terminal mreže, koja od ranog jutra viče daj, mailovima, porukama, pozivima. Digitalno, analogno, to više nije ni suprotnost. Sada se mrežno suprotstavlja individualnom. Ja se još borim sa ove svoje individualne strane. Ali vidim da neću još dugo. Gledamo te u emisiji Pljiž, gde sa Mičkom, Ljubičićem i Dražom Petrovićem na N1 komentarišeš aktualna dešavanja u zemlji. Da li su ljudi u Srbiji naklonjeniji smehu ili podsmehu? Ja sam uvijek naklonjeniji smehu, za ljude stvarno ne znam. Ako je kvalitetno, jedno i drugo. Ako nije zlonamerno, jedno i drugo. A sa naglaskom na zlo, onda teško da mogu da se odluče i izaberu samo jedno. Kad se ravnoteža poremeti, đavo bi ga znao ko šta više voli. Možda ne želim ni da znam. Sećamo se indeksog radio pozorišta. Kako bi izgledala današnja digitalna verzija? Meni se veoma subjektivno čini da je sadašnji Pljiž neka vrsta odloženog, ali nekako prirodnog nastavka i naslednika indeksog radio pozorišta u onim vremenima i medijima. Ja bih lično volio da je moglo da ono što nekada bila radio emisija bude preneto na nekakav video. Crtani film bi možda bio najbolja opcija. Da ona slika koju zamišljaš slušajući radio postane ono što je neko zamislivši kreirao, a bez ovih realnih fizičkih vizualnih ograničenja. No, to nije moglo. U jednoj od svojih kolumni kaže: svi nešto bulje u mobilne telefone, očekuju poruku svog života, post svog života, vez svog života, sastanak svog života, posao svog života i ako to propuste, život nema smisla. Da li nam se u digitalnom svetu život sveo na iščekivanje Godoa? Meni više liči na lutriju. I to ono iz jeftinog kazina, kad u polumraku lupaš po nemilosrednom poker aparatu koji nikako da ti nešto isplati. A inače, elektronski svet mi liči na kockarnicu ili shopping mall. Isto svetlo u svako doba dana, pa izgubiš ideju u tome koliko si život i novca izgubio. Tu samo vešti igrači dobijaju. Ili napuštaju igru pre no što počnu da gube. Koju društvenu mrežu koristiš za razmenu dnevnog humora? U poznije vreme neizmenično lutam po Twitteru i Facebooku, sa promenljivom srećom, a sa još promenljivim ulovom humora. I sa najpromenljivijim živcima. Rekoh, malo me nervira ideja mreže i moje uloge u njoj. Dobitnik si prestižnih nagrada iz oblasti marketinga. Bavi se i copywritingom, koje posljednjih godina postaje traženo zanimanje u Srbiji. Koja je tajna uspješnog pisanja na mreži? Ima i tri. Piši tako da te kliknu. Potom piši dobro da te kliknu. I oni koji znaju šta čitaju. I na kraju, prethodno dvoje nije nužno da mora. Ili može. Istovremeno. Kako bi ocenio svoju digitalnu pismenost, a kako stoje građani Srbije po tom pitanju? Ja sam digitalni samouk, što bi značilo da sam polupismen ili polunepismen, zavisi kako gledamo na to. Ali realno, ni ne znam šta bi digitalna pismenost mogla da znači. Ako nemaš mozga, nemaš ga ni u elektronskom obliku, što bi moglo biti prva, a možda i jedina lekcija u digitalnom opismenjavanju. Koristi mozak. Na kraju, koristiš li pametni sat ili ostaješ veran tradiciji? Sve više volim ideju sata na navijanje. Tu ja njemu kažem šta on treba da radi, a ne on meni. Bio razgovor sa Vojom Žanetićem, koji je Terezija Palikuća vodila za pcpress.rs. Sa Vojom Žanetićem na IT. A sada, drage zairske dame i gospodo,
najljepša muzika svih vremena.
music all the time. This is Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Best.
Best
news. Julian Assange više nije glavni i odgovorni urednik Wikileaksa. S obzirom da je ekvadorska ambasada omogućila Julianu Assangeu slobodan pristup internetu i informacijama iz sveta, rukovodstvo Wikileaks je odlučilo da napravi promjenu na vrhu. Za glavnog i odgovornog urednika postavljen je islandski novinar Kristin Hafnarsson. U saopštenju koje je tom prilikom izdato napominje se da je do promjene u uredništvu došlo zbog vanrednih okolnosti u kome je Julian Assange odsečen i u nemogućnosti da komunicira na dnevnom nivou. Osnivač Wikileaksa će i dalje biti član ekipe i učestvovaće u razvoju portala, ali ne na dnevnom nivou kao što je to radio do sada. U svojoj izjavi novi glavni urednik Hrafnarsson optužuje Ekvador za tretman prema Assangeu, ali se i zahvalio na ukazanoj prilici i šansi da osigura kontinuitet Wikileaks projekta. Ova promjena na vrhu ne bi trebalo da značajnije utiče na promjenu u poslovanju Wikileaksa. Assange još od marta ove godine nije bio u prilici da mnogo učestvuje u radu portala, a po svemu sudeći, Hrafnarsson je fokusiran na održavanje postojeće strategije.
A Markus Maki, o čemu on ovoga puta u svom najnovijem postu? O svetlosti i tami prosvetiteljstva. Često sam pisao o tome koliko duboko cenim nauku i naučnike. Nikada nisam skrivao koliko mi je značajno doba renesanse i prosvetiteljstva koje je započelo u nekim italijanskim državicama u novom veku, a traje i do današnjih dana u celom svetu. Barem onim delovima koji su razumeli poruku i koji nastavljaju da koračaju tim svetlim putem. Prosvetiteljstvo predlaže odustajanje od magije, od praznoverja, od vere, a na to mesto postavlja racionalnost, razum, realnost, logiku, skepsu, proveravanje, poštovanje, empirije. Ako Isusu Hristu bilo potrebno da neke veoma umne i moralne poruke u obličju čuda i magije, da bi to bilo ko primetio i ozbiljno uzeo u obzir, to sa novim vekom više nije neophodno. Ne samo da nije potrebno, već je i kontraproduktivno. Neki delovi zapada ne žele da shvate da je vreme magije gotovo i da moramo da idemo napred, nikako unazad. Međutim, ta intelektualna bolest nije jedina devijacija. Postoji jedan mnogo gori aspekt koji je počeo sa prvim danima prosvetiteljstva. Šta više, toliko je snažan da bismo mogli reći da je ta epoha rodila dvoje dece, a ne samo jedno. Prvo, zdravo dete dobijalo je snagu koju je sisalo iz racionalizma, da svojim znanjem, eksperimentima i sopstvenim znojem stvori nove proizvode, usluge, da kroti prirodu, da se bori protiv bolesti i predrasuda. To je dete značajno obogatilo život prosječnom čovjeku, bitno obogatilo najsiromašnije ljude, drastično učinilo život lakšim svim ljudima, ono je razbuktalo kapitalizam. Kapitalizam ili jednostavno slobodno tržišna ekonomija postao je oduvek od rodovske zajednice do danas, samo što u početku bio veoma kočen i veoma malo tolerisan, dok je danas daleko slobodniji, ali ne i slobodan. Gde god i kad god, u bilo kom vremenu i prostoru, kad god bi se nekoj zajednici privremeno dopustilo ili kada bi se neka zajednica izborila za slobodu stvaranja i trgovinu, ta bi zajednica naglo procvetavala, dok bi ubrzo zatim bivala gažena, iskorišćena i zabranjena i beda bi se ponovo vraćala. Sa prosvetiteljstvom, kapitalizam je po prvi put ušao u ljudsku zajednicu na velika vrata. Ljudi su ozbiljno počeli da rizikuju, da stvaraju, da probaju. Sve što danas imamo, veš mašinu, dobre kuće, medicinu koja radi, razne druge udobnosti, mogli su da budu deo naše istorije i pre više hiljada godina, samo da smo pustili čoveka da radi ono što želi. Parna mašina je izmišljena još u starom Egiptu, ali ona je tad bila samo tehnološki kuriozitet. Niko nije znao kako da iskoristi u komercijalne svrhe, jer ekonomija bila čvrsto držana u rukama vladara. Autori progresa svega bitnog u našim životima nisu bili akademici, niti naučnici. Oni su davali teorijsku bazu. Pravi tvorci progresa bili su i ostali praktičari, dakle sanjari i inženjeri, koji su svoju kožu i imanje rizikovali da nešto stvore, gde bi hiljadu njih propalo, a jedan bi uspeo. Ali taj koji bi uspeo, pomakao bi stredicu progresa za jednu crticu napred. Pre toga, skoro niko se nije usuđivao da proba, jer je misao bila pod ključem, a svako ponašanje različito od propisanog bilo bi surovo kažnjavano. Ideja racionalizma je svakom čovjeku donela mogućnost da nešto konkretno stvori svojim umom i rukama. Nažalost, prosvetiteljstvo je rodilo i drugo, nakazno, deformisano, bolesno, ukleto dete, ono koje je racionalizam upotrebilo na destruktivan način. Dok je prvo dete dalo mogućnost svakom čovjeku da svoj razum upotrebi za sebe, za svoje lične potrebe, i kada bi neko uspeo, drugi bi rado preuzimali uspešne proizvode, pa je time indirektno čitavo društvo napredovalo. Drugo dete je inspirisalo sve socijalne inženjere da traže način kako da racionalno ili naučno, tobože, upravljaju celim društvom. Drugo dete stvorilo ideje komunizma, fašizma, nacizma, socijaldemokratije i svih mogućih drugih blažih intervencionizama. Drugo dete podleglo grehu arogancije ljudske misli da je moguće uspešno upravljati društvom na racionalan način. Dok kapitalizam nije nikakav sistem, već naprotiv odsustvo bilo kakvog sistema, stihijski način slobodne razmene proizvoda, usluga i ideja, gde niko ništa ne propisuje, niti određuje, već ljudi spontano trguju, samo ako se nekom pojedincu to isplati, svi racionalistički pokušaji propisivanja kako ekonomija i celokupno društvo treba da funkcionišu, uvek su doneli samo siromaštvo, propast, nasilje, ratove i koncentracione logore. Prava poruka prosvjetiteljstva je da je naša racionalnost veoma ograničena. Zbog toga nauka odavno ne tvrdi, već objašnjava. Crkva je odvojena od države. Ostaje samo da državu odvojimo i od ekonomije, a kasnije od svega drugog, jer samo bi Bog bio dovoljno racionalan da upravlja društvom. A kako njega nema, na njegovo mesto nikome ne smemo da dopustimo da stane. Isus je govorio da je ubiti ili krasti apsolutni greh, nezavisno od toga šta kaže vladar. Današnji racionalisti tvrde da je greh ono što planer propiše. Državoljubstvo je gora i pogubnija religija od bilo koje pređašnje, kaže Markus Maki na kraju svoje priče o svetlosti i tami prosvetiteljstva.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Another new song. Listen.
Zajer.
I remember when we met that night, listening to music that fit just right. Told me your name and I told you mine. Stayed up talking till we saw sunlight. I've never had anybody like you, making me laugh, yeah, the way you do. I turn on my charm just to play it cool, but inside I'm still nervous too. You got me living a dream. I'm high up in the stars when you're nearby. All I wanna do is treat you right. You got me caught up in dreams. I'm wondering how you're part of my life. It's crazy without you by my side.
Nostalgia's taking me places I never thought I'd go again. I've seen so many faces. Your stands out against all of them.
And I can't stop thinking about you and all the little things that you do. The way you move or the way you smile, biting your lip every once in a while.
I'm falling back through time, seeing everything we did right. You've been the best of us, and I know this because you got me living a dream. I'm high up in the stars when you're nearby. All I wanna do is dream up. You got me caught up in dreams. I'm wondering how you're part of my life. It's crazy without you by my side. Nostalgia's taking me places I never thought I'd go. I've seen so many places, your songs I had in store. The sound was taking me places I never thought I'd go. I've seen so many places, no sounds I had in store. The sound was taking me places I never thought I'd go. I've seen so many faces, your stands out against all of them.
Vi slušate Zakon Akcija, Andrej Akcija.
And now...
Ha, evo još malo novih vesti iz IT sveta.
What's novo? Vesti IT News.
Osnivači Instagrama odlaze iz Facebooka. Osnivači Instagrama Kevin Systrom i Mike Krieger napuštaju Facebook nakon različitih tenzija sa CEO-om, dakle izvršnim direktorom Markom Zuckerbergom, oko pravca u kom će ići aplikacija za razmenu fotografija. Osnivači su potvrdili svoju odluku u blog postu, iako Facebook nije imao komentar na tenziju, piše Bloomberg. Kevin Systrom i Mike Krieger, koji su bili u kompaniji od kada je Facebook kupio Instagram 2012. godine za $715 miliona, uspeli su da drže brend i proizvod nezavisnim dok su se oslanjali na infrastrukturu i resurse Facebooka za rast. Tada je kompanija imala samo 13 zaposlenih i 30 miliona registrovanih korisnika, dok danas ima više od milijardu ljudi koji koriste aplikaciju mesečno, što predstavlja glavni izvor prihoda od oglašavanja za Facebook izvan glavnog news feeda kompanije. U posljednje vrijeme Kevin i Mike su bili frustrirani povećanjem Zuckerbergovog učešća u svakodnevnim poslovima i koji se sve više oslanjao na Instagram u planiranju budućnosti Facebooka. U proteklih godinu dana Facebook je izgubio nekoliko vrhunskih rukovodilaca u svojim najvećim kupljenim platformama. Brian Acton i Jan Koum, osnivači WhatsAppa, najavili su odlazak nakon neslaganja sa Zuckerbergom oko poslovnog modela aplikacije za razmjenu poruka. Od tada, zaposleni u Instagramu postali su nervozni zbog sličnih dešavanja i u njihovoj kompaniji. Pa tako ispada da Facebook kao knjiga lica među zaposlenima pridošljim posljednjih nekoliko godina ima sve manje lica. I
IT putopisi.
Kada ćemo u svemirno letovanje? Kada ćemo da iznajmimo sobu s pogledom na zemlju? Hej, jedan mali tehnovizijski izlet u svemir načinit ćemo sa Nadežnom Veljković, koja govori o svemirskom turizmu, o kojem se već godinama priča, ali jedino što se do sad ostvarilo jesu preskupa putovanja do međunarodne svemirske stanice. Pravi svemirski turizam bi ipak konačno mogao postati stvarnost. Osim atraktivnih svemirskih letova, u ponudi će biti i hoteli. Očekuje se da će prvi svemirski hotel biti lansiran u orbitu 2021. a da će svemirske turiste moći da ugoste od 2022. godine. Plan izgradnje svemirskih hotela oslanja se na rastući broj multimilionera širom sveta. Trenutno cena putovanja do međunarodne svemirske stanice iznosi oko $20 miliona. Projekti novih svemirskih hotela najavljuju pristupačniju cenu, ali će se ona svakako meriti milionima dolara. Procenjuje se da će do 2021. više od 43.000 ljudi u svetu imati bogatstvo koje premašuje $30 miliona. Da bi svemirski hoteli bili ekonomični, dovoljno je da samo manje od 1% od očekivanog broja multimilionera reši da boravi u njima. Još pre 10 godina bilo je najavljenih planova za lansiranje svemirskih hotela. U tom cilju 2007. je pokrenut Galactic Youth Project. U osmišljavanju programa učestvovali su brojni naučnici iz Španije i Amerike, a potencijalni investitori bili su iz Japana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukupna ulaganja procenjena su na 4 milijarde dolara. Počelo se i sa rezervacijom mesta u hotelu i do 2008. bilo je 38 potencijalnih putnika. Nažalost, na tome se sve i završilo. Planovi nisu realizovani, a sadržaj na web sajtu kompanije nije ažuriran od 2014. To svakako nije bio prvi projekat svemirskog hotelskog turizma koji je propao. Ipak u posljednjih nekoliko godina usledili su novi projekti koji su brže napredovali. Za taj napredak zaslužene su privatne kompanije kao što su SpaceX, Orbital ATK, Blue Origin i mnoge druge. Najnoviji projekti su Aurora Station i svemirski hotel ruske svemirske agencije Roskosmos. Oba hotela trebalo bi da se lansiraju u 2021. a da ugoste putnike, kao što rekli smo još na početku je priče, 2022. godine. Mogućnost za ovaj svemirski turizam približavaju Aurora Station, zatim turizam u samoodrživim zajednicama u svemiru, kao i ruski svemirski hotel, ali što je u svemu najzanimljivije? Svemirski hotel na naduvavanje. Pa kakvi su to svemirski hoteli koji možete da naduvate? Dakle, hotel na bazi pneumatike. Kompanija Bigelow Airspace sa sedištem u Las Vegasu, koje je 1999. osnovao hotelski magnat Robert Bigelow, fokusirala se na izgradnju svemirskih modula na naduvavanje kao staništa u niskoj zemljinoj orbiti. Potencijalna mogućnost je da se ta staništa iskoriste kao svemirski hoteli. Kompanija pokrenula projekat Bigelow Space Operations BSO za marketing i upravljanje ovim hotelima. A sve je počelo od 2013. potpisivanjem ugovora ove kompanije sa agencijom NASA o proizvodnji modula za naduvavanje pod nazivom Bigelow Expanded Activity Module. Od 2016. modul je testiran u okviru Međunarodne svemirske stanice. Testiranje se pokazalo uspešnim. Modul je pokazao brojne prednosti, počeo od jednostavnijeg transporta jer se prenosi u sklopljenom stanju, preko izuzetno efikasne zaštite od zračenja, pa do znatno jeftinijeg održavanja u odnosu na metalne module. Napravljen je od vektrana, sintetičkog materijala, 20 puta čvršeg od aluminijuma i titanijuma. Svemirski hoteli na naduvavanje kompanija Bigelow Airspace nose oznaku B330. Dva takva hotela, B330 i B330-2, bit će lansirana u nisku zemljinu orbitu 2021. godine. Po veličini oni su sa prostorom od 330 metara kubnih, otprilike jednaki trećini aktuelne međunarodne svemirske stanice. U njih se može smestiti do 6 osoba. Kompanija planira da ih komercijalizuje za turizam i orbitalni prostor za nauku i istraživanja po mnogo nižoj ceni od međunarodne svemirske stanice. Također, planira se i spajanje više ovakvih modula kako bi se napravio veći kompleks. I tako ćete moći da uživate u depandansima ovog svemirskog hotela na naduvavanje. No, sačekamo 2021. godinu, godinu kada niko odavde sa ovog dela Zapadnog Balkana neće ući u Evropsku uniju, ali će zato moći, ako hoće, i naravno može, u svemir. Bila je ovo soba s prozorom kroz koji ste provirili vi i čitaoci PC Pressa.
Zajljub.
I've got a friend, he's a pure bred killing machine. He said he's waited his whole damn life for this. I knew him well when he was 17. Now he's a man, he'll be dead by Christmas. And so, everybody's going to war.
Dana.
Nije šalo, nije komika, nije čak ni za zezanje. Prvi letići automobil na svetu uskoro i u prodaji. Ako samo mislite da je sprdanje to da ćemo jednog dana možda proizvoditi letiće automobile, moguće da se varate, jer prvi letići automobil na svetu dostupan je za rezervacije već od ovog meseca. Kineska kompanija Terrafugia se priprema da izađe na tržište sa vozilom pod nazivom Transition, koje može da se samo za minut pretvori iz automobila u avion, a ima 4 putnička sedišta. Razvija brzinu od oko 320 km na čas. Najupečatljiviji aspekt Transitiona su njegova krila koja se savijaju dok se na drumu, a kada vozilo leti, krila se rašire iz njih kao kišobran izađu kreacija lisa. Mogu da se obuku kada poželite da vozite na putevima za manje od jednog minuta. Ovaj leteći automobil poleće i sleće vertikalno poput helikoptera, a apsolutno svim fazama leta, uključujući i navigaciju, upravlja kompjuter, tako da vam pilotska dozvola uopšte nije potrebna. Kompanija Terrafugia je nešto ranije rekla da će Transition koštati $280,000, ali umeđu vremenu revidirala cenu i korigovala je na iznos negdje između $300,000 i $400,000. Transition je prvi zaista praktičan leteći automobil na svetu, poručuju iz kompanije. Terrafugia, uspio kažem, to radi na većem modelu po nazivom TF2. To je praktično čitav sistem, sastavljen iz tri dela. Imate najprej vozilo, kao kamionet neki na električni pogon, koji na sebi nosi providnu kapsulu sa putnicima. Dovozi je na takozvani vertidrom, parking sa platformom za vertikalno poletanje. uparkirala se ispod aviona sa pokretnim krilima i propelerima za vertikalno poletanje. Avion prihvata kapsulu, poleće i prelazi maksimalnu udaljenost od 190 nautičkih milja, oko 340 km, brzinom od 125 čvorova, dakle oko 225 km na čas. Obrnutim procesom, kapsula se nakon sletanja prebacuje na vozilo koje zajedno sa putnicima dovozi do željene gradske adrese. TF2, trodani integrisani transportni sistem koji postiže novi nivo udobnosti i efikasnosti, tvrdi kompanija Terrafugia. Ja gledao video simulaciju za ovo tipa letećih vozila. Zaista fantastično funkcionišu, s tim što moram priznati da me onaj prvi tip letećeg automobila zbog svoje apsolutne autonomnosti mnogo više impresionirao. Ovaj drugi je više nekako uslužni servis, on je prvi nešto što biste rado videli i u svojoj garaži. Možda i hoćete, ako se bajka ostvari i dreams come true, pa ga Kinezi sve sa licencom stvarno prepuste kragujevačkoj zastavi. Stvarno ne znam kome bi drugom. Auto, a leti.
Ja letim. Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Putujući iz Dallasa u Cleveland, iznenadio sam se jer sam se našao u Boeingu 777. Zašto bi se tako veliki avion dugog dometa koristio duž tako kratke rute? Jedne noći na aerodromu u Luxor u Egiptu ukrcao sam se u Airbus A340, četvoromotorni širokotrupni avion, sposoban da pređe gotovo pola zemaljske kugle. Gde sam išao? Iz Luxora u Kair, udaljen oko 60 minuta. Zašto bi Egyptair poslao svoj avion sa najvećim dometom na ništavni put uz Nil? Zbog bilo kog od brojnih razloga, zbog kapaciteta, pozicioniranja i rasporeda, više nego zbog sposobnosti mašine. Treba da znate, određena tržišta sa kratkim relacijama zahtevaju velike avione jer ima mnogo saobraćaja. All Nippon i JAL lete sa 747 na nekim od najzauzetijih domaćih ruta jer je to njihov avion bez premca koji mogu da uglave vodeća u ovoj grani industrije, ako je to pravi izraz, 563 sedišta. U drugim slučajima kraća putovanja pogodno se spajaju sa dugim destinacijama. Recimo da avion stigne iz Evrope u podne i ne vraća se do 8 uveče. Ti sati između omogućavaju mu da obavi vrednu dvostruku dužnost u zauzetom domaćem segmentu. Slično tome, let iz Južne Amerike koji stigne u Atlantu ujutru može biti raspoređen na put za Evropu iz Njujorka kasnije te večeri. Segment Atlanta-Njujork je zapravo ponovno pozicioniranje. I ne zaboravite teret. Aviokompanije zarađuju novac ne samo od sedišta, već i od paleta i kontejnera ispod njih. Jedan avion može najviše da odgovara za rutu, posebno zato što je prostor u njegovom prtljažniku najpogodniji. Boeing 747 ima 170 kubnih metara tornog prostora uz 400 sedišta na glavnoj palubi. Eto, zato se veliki avion dugog dometa ponekad koristi duž kratkih relacija. A i ovo je još jedan od onih stvari veoma važnih za zajedničku radoznalost koju želi da sazna
sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Another news hour. Listen.
Zajub. Can't walk inside this time. I'll be putting on my wall paint.
Litvaniji kazne za pešake koji koriste telefon na pešačku. Protekle sedmice u Litvaniji izglasa novi zakon kojim se pokušava smanjiti broj povređenih i poginulih pešaka u saobraćaju. Po novim pravilima, pešaci koji prelaze ulicu neće za to vreme smeti da pričaju na telefon ili tipkaju po njemu kako bi se pažnja preusmerila na zbivanja u saobraćaju. Zabrana korišćenja telefona za pešake važi dok prelaze ulicu i neposredno pre toga, najavio je ovim rečima novi zakon litvanski ministar saobraćaja Rokas Masiulis prelazeći ulicu na pešačkom prelazu. Novo pravilo na snagu stupit će sljedećeg mjeseca. Pešaci koji se ne budu pridržavali zabrane rizikuju kaznu visine od 40 evra. Uzimajući obzir da je prošle godine u Litvani zabeleženo 68 pogibija pešaka u saobraćaju, od kojih je deo prouzrokovan upravo korišćenje telefona, tih 40 evra kazne koja može da spasi život ne čini se pretjerano visokom. Visokim. Litvan inače je treća najgora zemlja Evropske unije po pogibiji pešaka u odnosu na broj stanovnika, gde gore su još jedino Rumunija i Letonija. Slične zabrane poput ove u Litvaniji već su uvedene na Havajima, a o njima se govori i u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakve bakse zove Trump, još će greše pešake kažnjavati proterivanjem iz SAD-a.
Zanimljivosti.
Ljudi, brini li vas ova veštačka inteligencija, ova VI, kako zovemo mi ovde u Zajru u prevodu, ili ona AI, kako se zvanično zove, Artificial Intelligence? Znam jedno koga brine, on je saradnik Zajra, ali da li postoji veštine koje veštačka inteligencija neće moći da preuzme od ljudi? Postoji li za mog zajrskog saradnika i utehe u svemu tome? E pa evo, 7 poslovnih veština koje Artificial Intelligence neće moći da preuzme od ljudi. Kako bi se ljudi što bolje spremili za sve veći razvoj veštačke inteligencije i dolazak četvrte industrijske revolucije, potrebno je da razumeju razvojni smer AI-a i tehnologije, odnosno koje prednosti posjeduju i zašto su sve sposobni. Preporučujemo je da ljudi sada počnu da razvijaju određene veštine u oblastima u kojima roboti za sada nisu vešti. Svetski mediji u većini slučajeva preteruju u predstavljanju raznovrsnih sposobnosti veštačke inteligencije, pored vidljivih rezultata u pojednostavljenju i automatizaciji određenih radnji. Većina zadataka koje obavljaju roboti je mnogo jednostavnija i daleko ih je manje nego što većina ljudi misli. Na primjer, mašine su dobre u preuzimanju jedne vrste inputa, na primjer inputa A u stvaranju jednostavnog odgovora, outputa B. Sa sljedećim razvojem i širenjem ove vrste tehnologije, vjerojatno ćemo vidjeti kako ljudi gube poslove koji se sastoje od sličnog procesa. To bi značilo da će, recimo, poslove recepcionara, knjigovođa, lektora, dostavljača i prodavaca u maloprodaj preuzeti roboti. Srećom po ljude, postoji značajan broj poslova koji zahtevaju više od jednostavnog procesa pretvaranja inputa A u output B. Mnogi poslovi zahtevaju dodatne i veoma ljudske osobine, poput komunikacije, empatije, kreativnosti, strateškog razmišljanja, dovođenja stvari u pitanje i sanjarenja. Ove osobine će postati vredna valuta na tržištu rada. Na primjer, empatija i komunikacija. Dok se veštačka inteligencija koristi u medicinske svrhe, na primjer, kako bi se tačnije primetila bolest na skeneru, svakako bi ljudi preizabrali da im loše vesti saopšti empatičan doktor, odnosno ljudsko biće, a ne automatizovani robot. Stoga će poslovi doktora, staratelja i terapeuta teško biti zamenjeni u skorije vreme. Kritičko razmišljanje. Bez obzira na to koliko napredna veštačka inteligencija može da postane, u određenim situacijama su i dalje potrebni ljudi da donose odluke, čak i da prate intuiciju. Naprimjer, advokatske firme zapošljavaju veštačku inteligenciju da im pomogne da identifikuju bitna dokumenta u pravnim slučajima, ali dalje su potrebne ljudske sudije koje će doneti presudu. Kreativnost. Kompjuterski programi su dalje dobri u pronalaženju velikog broja mogućnosti, ali nisu nužno dobri u pružanju kvalitetnih kreativnih izbora. Dok veštačka inteligencija tehnički može da stvori hranu, muziku i umetnost, rezultati njihovih umetničkih pokušaja mogu da ispadnu komični. S tim u vidu, za sada deluje da su pisci, inženjeri, pronalazači, muzičari bezbedni od robota. Strategija. U biznisu se primećuje veliki broj automatizacije marketinških poslova. Alati za automatizaciju su pored velikog broja prednosti koji dalje pružaju samo alati. Oni ne pronalaze strategiju koja je potrebna da se svakom posebnom zadatku daju značenje i bitnost. Svaki posao koji zahtjeva strategijsko razmišljenje najverovatnije ostaje u ljudskom domenu. Upravljanje tehnologijom, instalacijom i održavanjem. Dok roboti ne dobiju sopstvene robote koji će da ih instaliraju i održavaju, ljudi će biti potrebni da ih dizajniraju, osmišljavaju, instaliraju, upravljaju i održavaju. Fizičke veštine. Postoji veliki broj fizičkih veština koje roboti nisu savladali. Pritom, ljudi vole da gledaju druge ljude kako ostvaruju nevjerojatne fizičke podvige, na primjer na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Tako da, ukoliko imate izrazite fizičke veštine, vjerojatno ste za sada bezbedni. Mašta i kreativnost na kraju. Konačno, kvalitet koji teško može da posjeduje robot ili veštačka inteligencija je mašta. Veštačka inteligencija trenutno radi putem preuzimanja postojećih informacija i stvaranja logičkih zaključaka koji su zasnovani na parametrima koji su im dati. Mašta i sanjarenje prosto nisu veštine koje mogu da se isprogramiraju. Aktivisti, preduzetnici, vizionari, autori, govornici i ostali kreativci imaju izrazitu prednost u odnosu na tehnologiju na ovom polju i to se neće uskoro menjati. Ukratko, ako ste zabrinuti da vaš posao jednog dana može biti outsourcovan tehnologiji, najbolja stvar koju trenutno možete da uradite jeste da radite na veštinama komunikacije, strategijskog razmišljanja, rešavanja problema, empatije i kreativnosti. Jednog dana to će možda spasiti vaš posao od sveopšte robotizacije i možda vam čak omogućiti povišicu u bliskoj budućnosti. Na kraju priče će izvor, inače Forbes, čuli ste kojih je to 7 veština u kojima veštačka AI, Artificial Intelligence, dakle veštačka inteligencija, neće moći da konkuriše ljudima. A zaista, ko može da bude veća konkurencija čoveku od njega samog? Najlepše pesme iz 18 zajedskih godina.
You sit there in your heart. but you can dip your feet every once and a little while.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Naravno. Brze vesti. Kakve mogu da budu brze vesti? Iste kao i sve ostale. Samo što su brze, da. Idu brze jedna za drugom. Pečat je konačno otišao u istoriju. Od prošlog ponedeljka privredi u Srbiji, s obzirom na uvođenje uprave, više se ne može nametnuti obaveza korišćenja pečata. A za mlade početnike u biznisu stupila na snagu i mera oslobađanja od poreza u prvoj godini poslovanja. A onda porez na vrat. Poslovali oni dobro ili poslovali loše?
Veoma brze vesti.
Telekom Srbija pokreće mlade programere, pa je raspisala novi ciklus MTS APP konkursa namijenjen talentovanim učenicima srednjih škola sa specijalizovanim odeljenjima za matematiku, informatiku i računarstvo. Konkurs za izradu aplikacija za mobilne uređaje u Androidu i iOSu Telekom Srbija organizuje po osmi put. Više informacija o MTS APP konkursu, prijavljivanju i uslovima naravno na mts.rs. Pa odatle pojurite odgovarajući link ka konkursu.
Veoma brze vesti.
Pa tržišta za sve tablet uređaje osim iPada potrajaće do 2023. godine. Prema istraživanju portala Digitimes, tržište tablet uređaja nije ni blizu oporavka. Naprotiv, pad spomenutog tržišta trebao bi da se nastavi sve do 2023. godine. Razlog za pad krije se prvenstveno u najezdi pametnih telefona sa sve većim ekranima.
Veoma brze vesti.
Netflix će nuditi interaktivne serije gdje će gledalci birati scenarije. U Netflixu rade na novom formatu serije filmova koji bi gledalcu trebao da ponudi interakciju sa samim scenarijem sadržaja koji gledaju. Tehnologija video streaminga nudi tu mogućnost, pa će i ovoj kompaniji iskoristiti na način tako da gledalci određenim filmovima i serijama sami odaberu put kojim će priča krenuti, te između ponuđenih opcija odlučiti koju žele da gledaju. Prva serija koja bi trebalo da dobije ovakvu mogućnost je Black Mirror, Netflixova originalna serija koja se bavi distopijskom budućnošću nastalom pod snažnim uticajem tehnologije na društvo.
Veoma brze vesti.
A sada serija munjevitih vesti, više nisu ni brze, munjevite su. Predstavljena Nokia 7.1, donosi HDR 10 ekran i Snapdragon 636. LG predstavio model telefona V40 ThinQ s 5 kamera. U većini zemalja Netflix i YouTube su najveći potrošači internet saobraćaja. Samsung donosi bežično punjenje za nižu i srednju klasu uređaja koje neće koštati više od $20. I za kraj, najstarija aktivna torrent datoteka proslavila 15. rođendan. To je niskobudžetni amaterski film posvećen Matrixu, Funny Matrix.
Music news.
Zajir.
Shouting from the highest tower, giving every breath I got,
cause the more that you're giving me, the closer I need to be. You're making my whole world stop, stronger than I was before. I don't feel so insecure, and you're making me come alive, lit like a firefly, burning with love nonstop.
Ne znači ništa drugo nego da ulazim u završnicu naše zakon akcije i reakcije. Dakle, u odjavnicu emisije gdje si imali biografiju, dakle priču o Steve Jobsu, paljom ekscentriku i neosvrnom vizionaru, dosta brzih vesti i laganih vesti, Kuzin Vremeplov, Markusov svet sa svetlostima i tamom prosvetiteljstva, Nadežda Veljković i Sobu s pogledom na zemlju, Tereziju Palikuću sa Vojom Žanetićem je bila na IT ovoga puta, 7 poslednjih veština koje je Artificial Intelligence, AI, neće moći da preuzme od ljudi, sve što potrebno znati u putovanju avionom, zašto long range avioni ponekad lete na kratkim domaćim relacijama. Nakon Velike Britanije i Srbije uspostavlja državni Oracle Cloud, osnivači Instagrama odlazi iz Facebooka, prvi leteći automobil na svetu uskoro u prodaji, Elon Musk više nije predsjednik Tesle, a emisije Zair više nema. Dakle, došlo je vreme da je završim, sa nadom da za vas nije izvršila nikakav uticaj, jer sarkastični mudraci kažu da su svi uticaj rđavi, ali su dobri najgori od svih. Pa, Kako god okrenuli, ako išta bilo i rđevo u ovoj emisiji, više nije, jer ovo je kraj za zakon akcije reakcije s rednim brojem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
938 938 i naravno kao i obično 938. A kraj ko kraj ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u najvećoj mizi. Za sledeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
Javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne verujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?